слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Час розпочинати не лише новий інформаційний день, але й тиждень. З яких подій він стартує, готова розповісти «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. В Авдіївці відновили електропостачання. Президент запевняє, Росії не вдасться спровокувати гуманітарну катастрофу. Про ситуацію за ніч дізнаємося у включенні наживо. Європейські міністри закордонних справ говоритимуть про перебіг українських реформ.
На Заході бажали більшого ефекту. Там, і зокрема в Євросоюзі, втомилися від того, що Україна знову опиняється на 131-му місці в рейтингу сприйняття корупції.
ООН зажадала від України відновити пенсії та інші виплати жителям окупованих територій. Київ поки не готовий, але від боргів не відмовляється.
Треба просто чітко розуміти про те, що це не Україна припинила соціальні виплати.
І за яких обставин можна буде поновити соціальні виплати жителям окупованих територій? Про це якраз і поговоримо докладніше в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У студії «Ранкової свободи» з'явився мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні ми говоримо і розпочинаємо нашу програму з того, що відбувається на Донбасі, зокрема в Авдіївці. За лічені хвилини, одразу після випуску новин, ми зможемо дізнатися безпосередньо про те, що відбувається в Авдіївці від нашого кореспондента, але, вочевидь, вже є певні зведення прес-центру штабу антитерористичної операції. Що кажуть про те, як минула доба попередня?
Ну, власне, обстрілів уже знову багато, якщо в суботу і неділю констатували деяке зниження кількості обстрілів. Зараз їх уже близько 100 за добу. Далі докладніше. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що в зоні бойових дій 5 лютого були поранені 5 українських військових, ще один був травмований. Підтримувані Росією бойовики загалом здійснили 94 обстріли українських позицій, вказує штаб АТО. Заборонену мінськими домовленостями артилерію сепаратисти застосували на Маріупольському напрямку, в Бердянському, Лебединському і Талаківці, йдеться в ранковому зведенні. Обстріли зафіксовані і на інших напрямках, додають українські військові. В угруповані ДНР українських військових звинувачують в обстрілі Донецька та передмістя Горлівки, селища Зайцеве. В угрупованні ЛНР ще не було повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. У партії «Батьківщина» підтверджують зустріч лідера партії Юлії Тимошенко з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляє прес-служба політичної сили з посиланням на народного депутата Сергія Власенка, який супроводжував Тимошенко під час її поїздки до США, зустріч мала приватний характер, тому партія не може розкривати будь-які нюанси її змісту. При цьому Власенко не зміг повідомити, хто супроводжував Тимошенко у залі, де проходив молитовний сніданок. А саме на цій події відбулася, як повідомляє партія «Батьківщина», зустріч Тимошенко і Трампа. Президент США Дональд Трамп опинився під вогнем критики як з боку республіканців, так і демократів через коментарі, які він дав щодо президента Росії Володимира Путіна. У показаному 5 лютого інтерв'ю телеканалу Fox інтерв'юєр Білл О'Рейлі спитав Трампа, чи він поважає Путіна. Трамп відповів, що поважає і що, цитата, краще ладнати з Росією, ніж ні. Але ж він убивця, Путін убивця, сказав О'Рейлі. Є багато вбивць, у нас є багато вбивць. Що ви думаєте, наша країна настільки безневинна? Він не відповів на це твердження Трамп. Однопартієць Трампа, лідер республіканців у Сенаті США Міч МакКоннелл, сказав в інтерв'ю CNN, що, цитата, немає жодної подібності в тому, як поводять себе росіяни і як це роблять Сполучені Штати. Він, маючи на увазі Путіна, колишній агент КДБ, головоріз, обраний не в той спосіб, який більшість людей вважають гідним довіри, відзначив МакКоннелл. Немає моральної рівності між Сполученими Штатами, найбільш волелюбної нації в історії світу, і кровожерливим своїми головорізами, які захищають путінське кумівство, сказав ABC Television сенатор-республіканець зі штату Небраска Бен Сасс, який часто критикував Трампа. Колишній посол США в Росії і радник президента Барака Обами Майкл Макфол назвав коментарі Трампа огидними. У Румунії тривають протести після скасування указу щодо декриміналізації певних корупційних злочинів. За оцінками телеканалів, близько 200 тисяч людей протестували в Бухаресті. Багато хто вимагав відставки прем'єр-міністра Соріна Гріндяну. Протести також були і в інших містах. У Румунії в неділю уряд соціал-демократів офіційно скасував указ, що викликав протести, що тривають майже тиждень. Крім того, уряд розсекретив стенограми дискусій на засіданні, коли був ухвалений указ, який захистив би десятки політиків від переслідування. І на завершення про погоду. У Києві через снігопад обмежили зранку в'їзд великогабаритного транспорту. Це сталося 6 лютого в 6 ранку, повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації. У Києві зараз рясний сніг, тому радимо краще обирати засоби пересування на роботу.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
В Авдіївці Донецької області, яка впродовж тижня потерпала від обстрілів, українським ремонтникам напередодні вдалося відновити електропостачання. Також перевести теплопостачання з аварійного режиму на стабільний. Коментуючи ситуацію, президент Петро Порошенко заявив, що Росії не вдасться спровокувати на Донбасі гуманітарну катастрофу. Про те, яка ситуація зараз у місті, ми запитаємо у нашого кореспондента Мар'яна Кушніра, який перебуває в Авдіївці і зараз на прямому у зв'язку зі студією Радіо Свобода. Мар'яне, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірина.
Як минула, власне, ніч в Авдіївці? Чи були нові обстріли? Тому що зі штабу АТО ми розуміємо, що за минулу добу обстріли все-таки не припинялись на Донбасі.
Так, Ірина, дійсно, зараз до сих пір чутно, як на околу цих Авдіїв лунають вибухи. Працює, наскільки по слуху можна розрізнити, працює і артилерія, і працюють і міномети, і працює стрілкова зброя. Це тривало цілу ніч, і можна було чути з усіх частин міста, як стріляють в районі промзони і позиції Збройних сил України, позиції, де вже майже тиждень точаться бої щодо руйнування чи якихось інших наслідків цих боїв в місті, мені мало відомо, тому що ще поки не вдалося пройтися. Тим не менш, в порівнянні із попередніми днями можна назвати, що можна сказати, що власне вже затишшя перемінне таке. І от під час цього затишшя, власне, вдалося за вихідні відремонтувати подачу електропостачання в місто і налагодити ситуацію порівнянні з попередніми днями.
Власне, про електропостачання. Чи можна говорити, що от відновили, і це дійсно стабільне відновлення, що не буде знову якихось перебоїв, хоча, зрозуміло, гарантії ніхто не дає. Яка ситуація з електрикою, з тепловодопостачанням, з відновленням інфраструктури пошкодженої?
Ну, наскільки мені відомо, електропостачання є і досі. Бачу, як горять лампочки в квартирах. Вчора, до речі, авдіївчани дуже зраділи цьому. Все місто прокотилося, по всьому місту прокотилося задоволені з сміху, так би мовити. Ну, а щодо тривалості електропостачання, то це мало кому відомо, бо ніхто не знає, як будуть проходити бої, куди
подасть. І будуть розвиватись події, так.
А щодо відновлення інфраструктури, то працюють усі необхідні служби для того, щоб відновити. Окрім цього, і працюють міжнародні організації, волонтерські, які намагаються допомогти необхідними матеріалами для того, щоб відновити і руйнування, і частину інфраструктури, яка була пошкоджена напередодні.
Мар'яна, чи я правильно розумію, досі в місті залишається цей режим надзвичайного стану? Тому що деякі були такі можна сказати, позитивні і оптимістичні фрази від голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, буцімто про те, що вже і сьогодні мають відновити роботу школи і дитсадки. Чи режим надзвичайного стану продовжений в Авдіївці?
Ну, насправді, режим надзвичайного стану можна було говорити про те, що режим надзвичайного стану вже відсутній декілька днів тому, оскільки сюди дуже багато приїхало волонтерів міжнародних організацій і, зокрема, керівництво області, міста і країни було це можливо для того, щоб місто не страждало від гуманітарної катастрофи. І, наскільки я бачу візуально, люди не мали ніяких проблем, окрім незручностей з електропостачанням. Теплоносії працювали, я б сказав, на відмінно вже декілька останніх днів. Проблем як таких не було, зараз є електропостачання, можна сказати, що повністю все вирівнялося і все добре. І що коли, то також сьогодні будемо знати детально, що розпочалося навчання, але я знаю, що я із пів-дев'ятої ранку до десятої, навіть з восьмої до десятої години ранку проводиться в місті евакуація. Всі вважають, що мають можливість поїхати, як і раніше, у зв'язку з ймовірними бойовими діями і продовженням бойових дій. Тому сказати, що надзвичайна ситуація в місті зникла, то так можна про це говорити вже відкрито.
Мар'яне, дякуємо тобі щиро, бажаємо спокійного і мирного сьогодні дня. Мар'ян Кушніра, журналіст, кореспондент Радіо Свобода, був з нами на зв'язку. Зараз Мар'ян перебуває в Авдіївці і розповідав нам, яка, власне, ситуація за минулу добу, за останні години у цьому регіоні.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Брюсселі міністри закордонних справ країн-членів ЄС говоритимуть про Україну. Особливу увагу мають намір приділити тому, наскільки успішно впродовж минулого року відбувалися реформи. Як зазначають експерти, дипломатичні дискусії обіцяють бути непростими, адже пройдуть на тлі бажань деяких європейських держав поліпшити відносини з Росією, а за океаном у США поменшало уваги до українських проблем. Що можуть очікувати українці і як оцінюють позиції Києва у ЄС? Наш кореспондент Брюсселі Віталій Єреміця запитував у двох відомих аналітиків – з Німеччини і з Фінляндії.
Сьогоднішні дискусії представників зовнішньополітичних відомств Євросоюзу будуть доволі складними з огляду на пануючі серед них розбіжності у оцінках ситуації із реформуванням України та неоднозначним ставленням до подій на Донбасі. Так вважає Густав Грессель, аналітик із Берлінського офісу Європейської ради міжнародних відносин.
There are very different views among the European parties on how good the progress is in Ukraine.
Наскільки добрим є прогрес України на шляху реформ? Думки між європейцями дуже різняться, особливо в Західній Європі. Деякі країни, зокрема Італія, вважають Україну справою безнадійною. Як на мене, тут добре попрацювали росіяни. З іншого боку, в ЄС намагаються визначитися, як далі рухати свої програми в Україні, якщо Америка відійде вбік. Вони схильні вважати, що Україна теж винна за зволікання із реалізацією Мінська. Питання у тому, що, власне, робити? Стати на бік України, яка вимагає виконання того, що не роблять росіяни, чи намагатися, щоб виконали те, чого вимагає Росія, що, зрештою, означатиме цілковиту капітуляцію України. Тому я дуже здивуюся, якщо на зустрічі дипломатів з'явиться щось реальне щодо того, що з цим всім робити.
А за спостереженнями аналітика Фінського інституту міжнародних відносин Аркадія Мошеса, європейська підтримка України за останній час навіть зросла, але питання українських реформ для Євросоюзу, на його думку, починає переважати над питанням війни на Донбасі.
Я думаю, что абсолютно правильно, если главным вопросом для обсуждения...
Я гадаю, що цілком правильно, якщо головним питанням для обговорення будуть реформи та подальше їх просування. Бо стан війни – це надовго. Однак стан війни з тимчасовою втратою 4% території на Донбасі – це не той фактор, який може вважатися причиною і підставою для невиконання подальших реформ. Безумовно, на Заході бажали б більшого ефекту. Там, і, зокрема, в Євросоюзі, втомилися від того, що Україна знову опиняється на 131-му місці в рейтингу сприйняття корупції. Але саме європейська позиція за останні кілька тижнів чи, можливо, місяців зрушила в бік більшої підтримки України. Це видно зі спостережень за дискусією в Німеччині та інших країнах, винесення на ратифікацію угоди про асоціацію в Нідерландах. Тобто позитивні зрушення є, але є й бажання суворіше розмовляти щодо реформ. Тобто обсяги питань, пов'язаних із реформою в Україні, для багатьох, можливо, вже починають навіть переважати ситуацію конфлікту.
Ситуацію конфлікту.
Це був матеріал нашого кореспондента у Брюсселі Віталія Єреміці. І поки про темпи просування реформ в Україні говорять, зокрема, у Брюсселі, у Києві натомість теж порушується питання, зокрема, у галузі медицини. В Україні діє пострадянська система реабілітації, яку треба перебудувати, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Сучасна реабілітація повинна мати в центрі уваги пацієнта і його потреби. Водночас в Комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров'я стверджують, без ухвалення законопроекту, який зареєстрований в парламенті ще навесні минулого року, реформи не буде. Лікарі кажуть, зміни треба робити швидше, бо від цього залежить життя пацієнтів. Більше розповідає Аліна Швидко.
Ветеран бойових дій Дмитро Краслінський минулого року був поранений на Донбасі. Чоловік втратив праву ногу та дістав серйозних травм черепу та лівої ноги. Він поїхав на лікування у Німеччину у рамках програми гуманітарної допомоги українським військовим у лікарнях Бундесверу. Військовий мав змогу порівняти систему реабілітації за кордоном та в Україні.
На той час, коли я до них потрапив, я не сидіти не міг. Координація рухів пошкоджена була. Дуже багато функцій, які я сам не міг робити. Вони вправи давали, корзинки, плів'я. Брелки різні, координацію рухів відновлював.
Нині ветеран закінчив другий етап своєї реабілітації уже в Україні. Більше місяця Дмитро провів у реабілітаційному центрі при Львівському протезному заводі. Каже, реабілітацією задоволений і різниці з європейським госпіталем майже не помітив. Водночас про те, що принципи реабілітації в Україні потребують системних змін, каже позаштатний фахівець реабілітації Міністерства охорони здоров'я Володимир Голик. За його словами, в Україні існує так звана медична модель обмеження життєдіяльності, в основі якої лежить традиційна схема – лікар, медсестра, пацієнт. Таку систему координат треба змінювати на біопсихосоціальну модель реабілітації, в основі якої має бути не лікар, а пацієнт, каже Володимир Голик.
Є персона, яку треба навчити ходити, яку треба навчити поводитися в зовнішньому середовищі, яку треба психологічно мотивувати до цього. В нас формується колектив фахівців, які об'єднані навкруги одного хворого. І вони вирішують його питання, кожен зі свого боку.
Водночас він додає, що в Україні немає достатньої кількості професіоналів з реабілітації. Для того, щоб реформувати систему медичної реабілітації в Україні, потрібен не рік і не два. Про це каже заступник головного лікаря з амбулаторно-діагностичної допомоги Київської обласної клінічної лікарні Андрій Турчин.
Спочатку має бути законодавча база, визначення протоколів реабілітації пацієнтів, підготовка фахівців, які мають мати свої функціональні обов'язки згідно тих протоколів. Це справа не одного року.
Крім того, окремого вирішення потребує законодавче врегулювання питань реабілітації. Заступниця голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко до цього додає, що у чинному законодавстві відсутня координація міністерств і відомств і немає єдиної державної програми про реабілітацію. Виправити ситуацію, за її словами, може законопроект про попередження інвалідності та систему реабілітації в Україні.
Цим законопроектом дається визначення створення мультифункціональних бригад медичних працівників, які мають займатися реабілітацією. Також є вимоги по створенню реабілітаційних центрів в Україні.
Водночас проект закону свого часу критикував Володимир Голик, наголошуючи, що закон не реформаторський, а дублює статті з чинного закону про реабілітацію інвалідів. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Відразу після перемоги Дональда Трампа активізувалися розмови про новий розподіл сфер впливу у світі, можливо, закулісну угоду між Білим домом і Кремлем. Однією з головних жертв такого переділу нібито судилося стати Україні, приреченій остаточно і безповоротно потрапити під невсипущий контроль Москви. Однак, як переконує тижневик «Дзеркало тижня», Трамп поки що табула раса у складних геополітичних питаннях. І це дає Україні шанс, навіть за несприятливих стартових умов. Трамп – комерсант, і необхідно йому довести чим для США цікава, корисна і вигідна держава Україна. На цьому «Дзеркало тижня» наголошує в статті «Не чекати на Годо». Український тиждень зазначає, що реакція західних політиків на нове загострення ситуації в Україні виявилася доволі млявою і звелася до засуджень грубих порушень Мінських угод і заклику до мирного врегулювання. Видання пише, що дії міжнародних структур і країн-партнерів вкотре виявилися натяком на те, що Україні варто розраховувати лише на власні сили. Подібні провокації можуть повторитися на інших ділянках фронту, однак про початок масштабного ворожого наступу говорити зарано, переконує «Український тиждень». Всього за 7 місяців Надія Савченко пройшла шлях від народної героїні до політика зі скандальною репутацією, констатує тижневик «Нове время». Але вона не зупинилася, будує партію, яка може зібрати голоси жителів Сходу України. Експерт видання переконує, що якби колишня полонянка стала на бік войовничого українського націоналізму, то в Україні з'явився б новий потужний лідер. Але замість цього Савченко почала неуміло просувати ідеї переговорів з бойовиками. Відтак, як стверджує «Нове время», після цих неоднозначних дій Савченко вже навряд чи стане політиком національного рівня. Заголовок статті «Жінка Сходу». Голова парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв розповів тижневику «Фокус», як за ґрат витягують корупціонерів, хто з політиків наживається на торгівлі з окупованими територіями і чому з народних депутатів досі не зняли недоторканність. Стаття називається «Ігри в імітацію». А у публікації «У пошуках головного копа» тижневик «Фокус» аналізує, як відбувається відбір на посаду нового голови Національної поліції України. Фаворитами передбачувано опинилися нинішні поліцейські, а в людей не з системи шансів майже немає, зазначає видання.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:30 у Києві. ООН продовжують наполягати на тому, що Україна має поновити всі соціальні пенсійні виплати людям, які проживають на окупованих територіях Донбасу. Київ поки не готовий до відновлення, але і від боргів не відмовляється.
Пенсія є обов'язком держави. Це є право власності. Людина працювала, вона досягла пенсійного віку і немає різниці, де вона живе. Бо якщо людина, наприклад, їде на постійне місце проживання в Німеччину, Україна не позбавляється зобов'язання платити їй пенсію.
Ось такою буде тема нашого обговорення за декілька хвилин.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Виплати жителям окупованих територій Донбасу здійснювати зараз, пізніше, здійснювати їх чи не здійснювати взагалі. Ось такою темою ми сьогодні хочемо зацікавити вас, шановні друзі. Обговорення після новин, а поки занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі «Радіо Свобода».
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що в зоні бойових дій 5 лютого були поранені 5 українських військових, ще один травмований. Підтримувані Росією бойовики загалом здійснили 94 обстріли українських позицій, вказує штаб АТО. Заборонені мінськими домовленостями артилерію сепаратисти застосували на Маріупольському напрямку, обстріли зафіксовані і на інших напрямках, додають українські військові. В угрупованні ДНР твердять, що українські військові обстріляли Донецьк та передмістя Горлівки, селище Зайцеве. Також бойовики звинувачують Збройні сили України в обстрілі в районі Донецької фільтрувальної станції, який нібито зірвав ремонт на цьому об'єкті. Підтвердження цієї інформації від спостерігачів ОБС є, які 5 лютого допомагали в організації ремонту інфраструктурних об'єктів, наразі немає. В угрупованні ЛНР повідомляють про два обстріли з боку українських військових у районі сіл Калинівка та Жовте. Віце-президент США Майк Пенс не виключає послаблення чи й повного скасування санкцій щодо Росії. Про це він сказав у програмі американського телеканалу ABC News. Питання санкцій залежить від того, чи побачимо ми певні зміни в позиції Росії і можливість працювати на спільні інтереси, а саме боротьбу з ісламською державою, сказав Пенс. При цьому віце-президент США зауважив, що в Білому домі активно спостерігають за розвитком ситуації на сході України. Ми дуже стурбовані активізацією бойових дій, відзначив Пенс. За його словами, рішення щодо санкцій буде ухвалене найближчими місяцями. Президент США Дональд Трамп опинився під вогнем критики з боку як республіканців, так і демократів через коментарі, які він дав щодо президента Росії Володимира Путіна. У показаному 5 лютого інтерв'ю телеканалу Fox інтерв'юер Білл О'Реллі спитав Трампа, чи він поважає Путіна. Трамп відповів, що поважає і що, цитата, краще ладнати з Росією, ніж ні. Але ж він убивця, Путін убивця, сказав О'Реллі. Є багато вбивць, у нас є багато вбивць. Що ви думаєте, наша країна настільки безневинна, відповів на це твердження Трамп. Однопартієць Трампа, лідер республіканців у Сенаті США Міч МакКоннелл, сказав в інтерв'ю CNN, що, цитата, немає жодної подібності в тому, як поводять себе росіяни і як це роблять Сполучені Штати. Він, маючи на увазі Путіна, колишній агент КДБ, головоріз, обраний не в той спосіб, який більшість людей вважають гідним довіри, відзначив МакКоннелл. Немає моральної рівності між Сполученими Штатами, найбільшою волелюбною нацією в історії світу, і кровожерливими головорізами, які захищають путінське кумівство, сказав ABC Television сенатор-республіканець зі штату Небраска Бен Сас, який часто критикував Трампа. Лідер ультраправих Франції Марін Ле Пен розпочала свою президентську кампанію, пообіцявши поставити Францію на перше місце. Кандидат від Національного фронту розкритикувала Європейський Союз, масову імміграцію і радикальний іслам. Вона розповіла своїм прихильникам у східному місті Ліон, що Євросоюз калічить Францію.
L'objectif.
Якщо ЄС не скориться, то я проситиму французів голосувати на референдумі, щоб піти з цього жаху, сказала вона близько 3000 прихильників Національного фронту. Вона також розкритикувала радикальний іслам. Згідно з опитуваннями, Ле Пен може розраховувати на найбільшу кількість голосів виборців у першому турі виборів президента Франції 23 квітня. А втім, аналітики прогнозують, що їй все ж доведеться піти на другий тур 7 травня, де вона, ймовірно, змагатиметься із колишнім банкіром Еммануелем Макроном. У Румунії тривають протести після скасування указу щодо декриміналізації певних корупційних злочинів. За оцінками телеканалів, близько 200 тисяч людей протестували у Бухаресті. Багато хто вимагав відставки уряду прем'єр-міністра Соріна Гріндяну.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
В ООН продовжують наполягати на тому, що Україна має поновити всі соціальні і пенсійні виплати людям, які проживають на окупованих територіях Донбасу. Про це заявляє координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер. Зараз отримати пенсію чи інші виплати жителі непідконтрольних територій можуть лише якщо переселилися на підконтрольну українській владі територію. Рік тому Кабмін не започаткував механізм перевірки тимчасових переселенців з метою позбутися шахрайства, так званого пенсійного туризму. Між тим, волонтери, які допомагають переселенцям, кажуть, що система перевірок дає збої і схиляються до думки про необхідність поновлення виплат усім пенсіонерам з окупованих територій. В Кабміні кажуть, що наразі не готові зробити це. Зробити це неможливо, власне, але в перспективі обіцяють виплатити заборговані кошти. Про цю тему соціально ми поговоримо сьогодні із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Ольгою Комаровою, яка вже є в цій студії. Олю, доброго ранку.
Доброго ранку всім.
Отже, чим в ООН, власне, пояснюють заклики поновити ці соціальні виплати, пенсії жителям окупованих територій?
Ну, кажуть про те, в першу чергу, що всі, хто проживає на території, мають право на пенсійно-соціальні виплати. І Ніл Уокер, координатор системи ООН в Україні, в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня» взагалі наголошує, що в міжнародній організації занепокоєні цим питанням, його неодноразово порушували перед українською владою. За його словами, в деяких випадках вони фіксують порушення як українського, так і міжнародного законодавства. І, власне, є випадки, які вони зазначають, що скасовували іноді виплати, виключали зі списків людей необґрунтовано, тобто порушували якісь правила. Про один, до речі, з таких випадків, з подібних випадків, розповідали наші колеги з Донбас Реалії. Родина Гранкових переїхала влітку з Горловки до Маріуполя, і там родина майже 2 роки намагалася отримати, власне, свою пенсію і доводити, що вони проживають на території.
Стикнулася з бюрократичною.
Так, подавали, коли подає заявку, переселенці, коли подають заявку, до них протягом 10 днів мають прийти з перевіркою, перевірити, де вони проживають. Власне, в родині так і не дочекалися служб, а в службах казали, що приходили. І ось це таке питання так затягується. В організації «Восток СОС» кажуть, що до них постійно звертаються з такими проблемами, з людьми, яким призупинили виплати без пояснень. Тож організація волонтерська цілком підтримує такі вимоги. І Олександра Дворецька, зокрема, голова правління «Восток СОС», переконана, що у разі, якщо уряд не створює якихось житлових програм, медичних, для того, аби люди виїжджали і мали гарантії якісь, що вони тут зможуть жити, що пенсіонери не можуть виїхати і винайняти собі тут житло на цю пенсію, то, власне, тут має бути тільки один вихід. А питання виплат пенсій, на її думку, тут взагалі в законодавчій площині. Давайте послухаємо, про що вона нам розповіла.
Пенсія є обов'язком держави. Це є право власності. Людина працювала, вона досягла пенсійного віку і немає різниці, де вона живе. Бо якщо людина, наприклад, їде на постійне місце проживання в Німеччину, Україна не позбавляється зобов'язання платити їй пенсію. І тут повинно бути два моменти, що Україна не повинна зважати на те, де живе людина в даний момент, а друге, на що не повинна Україна зважати, це те, яким чином людина витрачає кошти. Бо ми не повинні дивитися, як саме може потенційно витратити кошти пенсіонер для того, щоб вирішувати, чи можна йому платити ці кошти, чи не можна.
Олі, як зараз ці виплати взагалі проходять? Позиція українського уряду на реакцію ООН і на заяви і заклики ООН, що треба от виплачувати соцвиплати, пенсії на окупованій території?
Ну, взагалі, то виплати пенсії громадянам з на окупованих територіях були призупинені 1 грудня 2014 року рішенням уряду. А отримати тоді ці виплати необхідно було на контрольованій Україною територіях. Та рік тому, десь приблизно в ці так само Кабмін видав додаткові вимоги, аби отримати пенсії та виплати соціальні, необхідно мати документи внутрішньо переміщеної особи та підтвердити, що ти постійно проживаєш на контрольованій Україною території. Це було пов'язано із поширенням, так би мовити, пенсійного туризму, як його називали і, власне, на офіційному рівні, а попросту шахрайство з боку людей з окупованих територій або тих, хто такими називався, щоб отримати якісь такі послуги. Тобто, тепер умова для отримання виплат – це, власне, доведення факту, що ти постійно проживаєш на контрольованій Україні території. Але є друга умова. І про неї нам також розповів віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Це виконання бойовиками Мінських угод, як він зазначив, відновлення територіальної цілісності та законів українських на окупованій території. Тоді, власне, зможуть виплатити всім. І він запевняє, що всі належні пенсіонерам кошти їм зараз нараховуються, але отримувати вони їх зможуть за виконання або однієї, або другої з цих вимог. Власне, давайте послухаємо Павла Розенка, про що він нам розповів, на чому він наголошує.
Треба просто чітко розуміти про те, що це не Україна припинила соціальні виплати. Ні Міністерство соціальної політики, ні Пенсійний фонд, ні Кабінет міністрів не припиняв виплат. А виплати припинили ті російські бойовики і терористи, які захопили частину території України. Саме вони сьогодні обмежують права українських громадян на отримання всіх видів пенсій. Саме вони зробили все, щоб на тій території не діяли закони України, не діяли органи української влади, не діяли банківські установи, установи казначейства нашої держави. На сьогоднішній день і міжнародні співтовариці судово це розуміють, що відновити там виплати неможливо.
Україна має поновити всі соціальні пенсійні виплати людям, які живуть на окупованих територіях Донбасу. Це вимога від Організації Об'єднаних Націй, власне, не стільки поки що вимога, скільки заклики і рекомендації. Українська влада, зрештою, як ми дізналися, не відмовляється від боргів, але каже, що на даному етапі відновити такі виплати неможливо. Ми зараз запрошуємо до нашого обговорення з заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туко. Він є з нами на зв'язку. Пане Георгію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні ми говоримо про пенсії, про соціальні виплати малозахищеним верствам населення, зокрема тим людям, які живуть на окупованих територіях Донбасу. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь, ну, хоча приблизні цифри, наскільки масштабна ця кількість людей, які потребують соціального захисту і пенсіонерів на окупованих територіях?
Ні. Ні у кого нема таких цифр.
Тому що її важко перевірити, так?
Нами. І так. Перевірити неможливо просто.
Але якщо припустити, що от зараз була започаткована, не зараз, а рік тому, урядом оця перевірка тимчасово переміщених осіб, людей, які виїхали з окупованої частини Донбасу, і оця перевірка перед виплатою їм коштів, там, соціальних виплат, пенсій, і заговорили дуже про те, що є проблема шахрайства, так званого пенсійного туризму, коли люди видають себе за тих, хто, власне, живе на підконтрольній українській владі території, а насправді так не є, а просто отримує, продовжує жити там, а отримує виплати безпосередньо тут. Чи є гострою проблема цього так званого шахрайства і пенсійного туризму?
Така проблема дійсно існує. Для того, щоб унебезпечити від подібних випадків, створен механізм перевірки, періодичної перевірки наявності тих людей, які себе зареєстрували як тимчасово переміщених по місцю реєстрації, але, на мій погляд, це механізм абсолютно недосконалий, і ми неодноразово пропонували його змінити таким чином, щоб людина, як коли перетинає лінію розмежування, вона завжди це робить лише тільки за наявності перепустки, виданої від Служби безпеки України. Таким чином не складає великих труднощів автоматизувати цей процес і пов'язати його з реєстром, автоматичним реєстром, який вже є електронною базою вимушених переселенців. Це дасть можливість уникати діяльність так званих комісій, які мають перевіряти наявність людей на контрольованій території. Це позбавить переселенців від зайвого клопоту під час перевірки, іноді це просто виглядає як приниження. І обурення у людей викликає. Поки що, на жаль, наша ініціатива, вона не знаходить відгуків.
Є такі повідомлення, вони зазвичай у соціальних мережах популярні, про те, що бувають випадки, коли, скажімо, там бойовик отримав, зазнав складного поранення і отримує в українських соціальних служб інвалідність і соціальні виплати. Чи можна говорити про достовірність таких повідомлень?
Ну, бо я... Лише тільки чутки в соціальних мережах чув про це. Більше от, конкретних фактів, щоб когось затримали, або хоча б ім'я по батькові, конкретні дані таких людей, я такого не чув.
Зрозуміло, що було доведено такі факти. Пане Георгію, але якщо от припустити, що все-таки виплати пенсіонерам і іншим соціально незахищеним верствам населення все-таки будуть відновлені, то коли це станеться і за яких умов?
Ну, чесно кажучи, передбачити це з конкретними датами, якимись, на мою думку, це зараз неможливо. Ми багаторазово спілкуючись з нашими, перш за все, європейськими колегами з різних інстанцій, пояснювали, що держава Україна не відмовляється від виплати пенсій своїм громадянам. Я хочу зазначити, що навіть якщо людина засуджена, відбуває покарання, це не позбавляє її права в отриманні пенсійних виплат. Але в той же час жодного разу на наші пропозиції нам дорікають те, що ми не виплачуємо. Але в ці дискусії припиняються, коли задається українською стороною зустрічне питання. Дайте ваші пропозиції. І на цьому все закінчується. Бо всі чудово розуміють. Одна справа – політичне гасло, інша справа – реалізація реального механізму, якої наразі не існує, просто і не існує.
Дякуємо, пане Георгію. Георгій Тука був з нами на зв'язку, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій. І до ефіру долучаються також і слухачі. Ми вітаємо вже першого додзвонювача 490-2905, 490-2906, код Києва 44. Це наші телефонні координати. Доброго ранку, ви в ефірі. Що ви думаєте про необхідність, доцільність, час виплати пенсій і інших соціальних виплат людям, які живуть на окупованих територіях. Доброго ранку.
Доброго ранку. Та, звісно, не треба виплачувати. Пенсії виплачуються по закону, а в законі написано по місту жительства. Понимаете, в чому діло? Якщо я поміняю місце жительства, то мені прекратять видавати пенсію, поки я не перереєструюсь. А во-вторых, вони що, воспитали взрослих дітей і внуків, і вони сидять і вбивають наших людей. А пенсіонний турист действительно есть. И люди в одной квартире были случаи зарегистрированы до 30 человек. В однокомнатной, понимаете, в чем дело? Что получать пенсию. Они приехали, карточку получили и уехали. И во-вторых, у нас уравниловка. У нас регулярно должна производиться перерасчет пенсии для рабочей крестьянской массы, которая по этому закону получает. Но это только в 2009 году Тимошенко сделала. То есть уравниловка пенсии. Пускай он...
Цього року, згідно з бюджетом, теж передбачене незначне, але підвищення пенсії. Але втім, ми сьогодні говоримо трошки не про це. Ми говоримо про необхідність чи час і можливість виплати пенсії, інших соціальних виплат незахищеним верствам населення, людям, які живуть на окупованій частині Донбасу. І про думку з цього приводу ми вас запитуємо. Ще один слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
Доброго ранку, это Мариуполь, Виктория. Я считаю, эти требования абсурдны и незаконны. Это просто на голову не налезть. Почему мы должны оккупационным властям там выплачивать пенсию? И почему международная спинмата не озаботилась, когда миллионы украинцев умирали с голоду? Никто не поднимал тогда вопрос. А теперь они озаботились о москалях. Нехай москали пятой колонии своей и выплачивают пенсию, и кормят их.
Пані Вікторію, дякуємо за вашу думку. Ми закликаємо до певної гречності у висловлюваннях. І хочу додати, що не можна стверджувати абсолютно, що міжнародна спільнота не реагувала. Міжнародний Червоний Хрест і численні закордонні країни і місії надавали, зокрема, і гуманітарну допомогу. Тому це не зовсім коректно про те, що ніхто не реагував на потреби людей, які залишилися там. І ще один, так,
може, варто ще пам'ятати про те, що на цій території залишаються і не тільки ті люди, які підтримують режим окупованої окупаційної влади, але є і інші люди.
І треба розуміти, от прозвучала теза нашого слухача, що от вони мають дітей, вони мають онуків. Є багато людей, які не мають рідних і які не мають фізичної можливості виїхати буквально там з квартири і з п'ятого поверха спуститися. Ми говоримо сьогодні і про таких людей. Шановні друзі, давайте не забувати про це. Ще один слухач із нами на зв'язку. Доброго ранку, тему ви чули. Які рефлексії з цього приводу у вас?
Здравствуйте, я переселенка з Донецького, живу в Маріуполі.
Так, слухаємо вас.
Я хотіла сказати, що цим пользуються саме незахищені люди, тому що всі, хто може виїхати, вони всі оформили пенсії, всі отримують регреси, шахтерську пенсію. І там отримують вони це пособие російське, яке вони видають. То есть там те люди, шахтеры, которые заработали там эту пенсию, выслугу, они получают порядка 9-10 тысяч в Украине и порядка 20 тысяч рублей получают на оккупированной территории. Но это касается людей, которые могут выехать. Но очень много там одиноких, пожилых, которые совершенно не имеют никакого отношения.
Вибачте, как вас звати?
Валентина.
Пані Валентино, ми розуміємо ваш біль і ваші переживання. Просимо вас зараз, тримайтеся, не треба. Ці емоції, напевно, вся країна зараз на таких емоціях. Я розумію ваш біль, я розумію, що ви переїхали з окупованої частини Донбасу. І також ми всі розуміємо, що люди втратили велику частину свого життя, велику частину свого набутку. І коли зараз ми говоримо різкі речі на адресу, нікому не треба там допомагати, виплачувати, зрівнювати всіх під, так би мовити, один рівень, що підтримують бойовиків, ми цього не робимо. І закликаємо бути єдиними громадянами. Тому що сьогодні ми ведемо боротьбу з агресором, а не з своїми ж громадянами, громадянами України. Тим не менше, я маю зауважити, що у соціальних мережах ми теж провели опитування з цього приводу і також запитали дописувачів, за яких умов можна поновити соціальні виплати мешканцям окупованих територій. І 77% респондентів нашого нерепрезентативного, зауважу, дослідження заявили, що за умов деокупації території. Друга позиція, понад 16%, це за умов створення поблизу лінії розмежування спеціальних центрів, які убезпечать від шахрайства. Про ці випадки ми сьогодні говорили із Ольгою Комаровою. І третя думка, 3%, за що треба виплачувати без усіляких передумов. Дякуємо всім, хто взяв участь в сьогоднішньому обговоренні. Перед тим, як вийти на новини, пропонуємо послухати анонс програми «Європа на зв'язку».
Президент України Петро Порошенко говорить, що може провести референдум про вступ до НАТО. Американський президент говорить, що альянс застарів, а деякі експерти радять європейським країнам готуватися захищатися самим. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Кому нині потрібно НАТО і чому? Слухайте передачу на хвилях радіо РФМ о 20:33 або на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що в зоні бойових дій 5 лютого були поранені 5 українських військових, ще один травмований. Підтримувані Росією бойовики загалом здійснили 94 обстріли українських позицій, вказує штаб АТО. Заборонену мінськими домовленостями артилерію сепаратисти застосували на Маріупольському напрямку. Обстріли зафіксовані і на інших напрямках, додають українські військові. В угрупованні ДНР твердять, що українські військові обстріляли Донецьк та передмістя Горлівки, селище Зайцеве. В угрупованні ЛНР повідомляють про 2 обстріли з боку українських військових у районі сіл Калинівка та Жовте. Віце-президент США Майк Пенс не виключає послаблення чи й повного скасування санкцій щодо Росії. Про це він сказав у програмі американського телеканалу ABC News. Питання санкцій залежить від того, чи побачимо ми певні зміни в позиції Росії і можливість працювати на спільні інтереси, а саме боротьбу з угрупуванням «Ісламська держава», сказав Пенс. За його словами, рішення буде ухвалене найближчими місяцями. При цьому віце-президент США зауважив, що в Білому домі активно спостерігають за розвитком ситуації на сході України. «Ми дуже стурбовані активізацією бойових дій», – сказав Пенс. Президент США Дональд Трамп опинився під вогнем критики з боку як республіканців, так і демократів через коментарі, які він дав щодо президента Росії Володимира Путіна. У показаному 5 лютого інтерв'ю телеканалу Fox інтерв'юер Білл О'Реллі спитав Трампа, чи він поважає Путіна. Трамп відповів, що поважає. Але ж він убивця. Путін убивця, сказав О'Реллі. Є багато вбивць, у нас є багато вбивць. Що ви думаєте, наша країна настільки безневинна, відповів на це твердження Трамп. Однопартієць Трампа, лідер республіканців у Сенаті Міч МакКоннелл, сказав в інтерв'ю CNN, що, цитата, не має жодної подібності в тому, як поводять себе росіяни і як це роблять Сполучені Штати. Він, тобто Путін, колишній агент КДБ, головоріз, обраний не в той спосіб, який більшість людей вважають гідним довіри, відзначив МакКоннелл. Колишній посол США в Росії, радник президента Барака Обами Майкл Макфол, назвав коментарі Трампа огидними. Лідер ультраправих Франції Марін Ле Пен розпочала президентську кампанію, пообіцявши поставити Францію на перше місце. Кандидат від Національного фронту розкритикувала Євросоюз, масову імміграцію і радикальний іслам. Згідно з опитуваннями, Ле Пен може сподіватися на найбільшу кількість голосів виборців у першому турі виборів президента Франції 23 квітня.
І на цьому ставимо крапку. Шановні друзі, зараз, особливо в Києві, рясний сніг. Ми ще раз вам нагадуємо, будьте обережні, вибирайте правильні маршрути. На цьому ставимо крапку. Ведуча Ірина Гнатишин, журналісти Ольга Комарова, Антон Шульга, звукорежисера Володимир Довченко. Щасти.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».